Dámy a pánové, vítám vás u prvního dílu podcastu PŠT v roce 2024. Tak doufám, že tenhle rok bude větší jízda než ta v roce 2023, teda aspoň pro náš podcast, ale na události by mohla být trošku chudší ta jízda. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Připomenu, sledujte nás na YouTube, na Spotify, na Gazetistu a na všech dalších podcastových platformách. Výstřelové novoroční téma strana lidová a příčiny, důsledky a možný nástin řešení jejich existenční nebo existenciální krize. Já to možná, Pavle, promiň, uvedu, že jsem z Vysočiny, takže tradičně kraje strany lidové, strany venkova, strany moravské, strany kostelů, strany církve. Pamatuju si blahé paměti z kazky, že jedni z prvních hejtmanů za stranu lidovou říkali, rádi s vámi budeme spolupracovat, ale musíte opravit střechu kostela. Tak v jakém stavu je strana lidová v roce 2024?
No a to jsme vlastně u toho předsevzetí, kdy jsi říkal, že doufá, že bude ten rok 2024 možná méně bohatý na informace, na některé události, pravděpodobně ty převratné, ale KDU-ČSL si myslím, že k těm událostem velmi přispívá, zvlášť svým předsedou. A já možná na začátek bych řekl malinko jako úvodem, byť KDU-ČSL, kdo sleduje politiku, tak celou řadu věcí si pamatuje. Ale pro mě v 90. letech, kdy já jsem studoval, tak skutečně byl takovou velmi výraznou postavou Josef Lux. A byl to on, kdo vlastně celou stranu modernizoval a skutečně učinil s ní pevnou součást politického systému České republiky, stranického systému České republiky, a udělal ten důležitý krok, kdy lidovci jsou schopní navazovat koalice vlastně s kýmkoliv, s levicí, s pravicí, se středem, s liberály, s konzervativisty, se socialisty. A to je možná právě ta největší devíza, kterou potom mohli využívat jak Cyril Svoboda, Pavel Bělobrádek nebo Marian Jurečka.
No je potřeba taky připomenout, že KDU-ČSL je nástupkyní Československé strany lidové, která byla součástí Národní fronty, to znamená, je to strana stará a tak, jak dneska málo kde vládnou s komunisty, tak s nimi v rámci té Národní fronty vládli, takže skutečně platí takové to okřídlené, že lidovci jsou schopní jít s kýmkoliv, kdykoliv. V těch posledních průzkumech je tam někde kolem 2%, je tam méně než u sociální demokracie, je tam méně než u přísahy Roberta Šlachty, je tam na stejné úrovni jako trikolory obhajivčí Zuzany Majerové, které tímto gratulujeme, že ve volbě jediného předsedy uspěla. A v jakém stavu jsou teda lidovci, Pavle, když se vrátím k té původní otázce?
Ten stav není dobrý. A konec konců sám hovořil, že někde na úrovni přísahy, popřípadě jiných menších politických stran, a nepochybně cílem v roce 2021 lidovců bylo posílit to své postavení, proto si vzali vlastně jedno z nejobtížnějších ministerstev, což je Ministerstvo práce a sociálních věcí, a tím, že chtěl Marian Jurečka, vyhlásil cíl, budeme sociálním svědomím vlády, tak podle mě chtěl třeba vybírat voliče, kteří odešli, odcházeli od sociální demokracie. Viděl vlastně, že možná budou někteří lidé odcházet od hnutí ANO a podobně. Ale ten projekt mu nevyšel. Vidíme to na těch preferencích a několikrát se dotkli 2% hranice. A to ještě nemáme vlastně měření z ledna letošního roku, kdy se lidovci asi dostali do největší krize v období této vlády.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. K té krizi pojďme si trošku možná říct o tom, jako kde jsou příčiny, protože to, že v době tragické střelby nezruší večírek a tak dále, tak jako bych řekl, čertovém, nechci se nikoho dotknout, ale prostě to jsou chyby, které se stávají a myslím si, že by se měly odpouštět, ale myslím si, že to je projevem nějaké hlubší personální krize. My se tady často bavíme o tom, že celá česká politika je jako jedna velká personální krize a u těch lidovců i v tom, jak často si jako odejde nějaký předseda, pak se zase vrátí, pak z rodinných důvodů to jako položí, teď se zase pan Výborný chce vracet, nemá na tu politiku čas, tak je jenom předsedou poslaneckého klubu, jenže pak je zase jako personální krize, tak se vrátí. Jsou to ty změny na ministerstvu zemědělství, předtím pane Kula, že jo, na ministerstvu životního prostředí. Ti lidovci jsou navenek vlastně stranou jako 10 lidí. A není to málo? Položil by otázku klasik?
Možná navenek to tak může působit a pokud se máme dobrat toho, kdy položil tu otázku, kde se vlastně, nebo co jsou příčiny, které vedly KDU ČSL do této situace, respektive kde se vůbec vzala i ta aféra. Já bych ještě jednou možná zmínil Josefa Luxe, který, jak jsem říkal, tu stranu otevřel i personálně a opravdu ji učinil přitažlivou pro celé spektrum. Toho KDU využila třeba ještě v roce 2017, což možná lidé malinko zapomínají, pardon, 13, kdy v roce 2013 uzavřeli povolební koalici s hnutím ANO, s Andrejem Babišem, o tom, že buď půjdou se sociální demokracií oba dva subjekty do vlády, nebo tam nebude vlastně žádný z nich. A já jsem si myslel, že ta politika otevřenosti půjde dál, ale nakonec Marian Jurečka se rozhodl vlastně vsadit všechno na kartu s velmi úzkou spoluprací s Občanskou demokratickou stranou, což je naprosto jako legitimní, ale tím sem uzavírá další prostor, možná odcházejí další voliči, kteří jsou třeba alergičtí na ODS, na TOP 09. Jo, politici TOP 09 v tom rozpadu KDU v roce 2009 uráželi lidovce. Jo, ta prohlášení třeba Miroslava Kalouska o tom, že to vlastně jenom strana těch babek, které chodí do kostela, tak byly skutečně velmi urážlivé a tu stranu to nějakým způsobem vlastně poznamenalo. No a k tomu dnešku myslím si, že tak, jak jsi to vyjmenovával ty problémy, tak všechny mají nějaký vliv na leden 2024, na tu situaci, kde se strana nachází. A to, co se stalo na ministerstvu práce s tím Večírkem, to je trestuhodné, ale mnohem horší je to, jakým způsobem se k tomu postavil samotný předseda, který to nejdříve mlčel, bagatelizoval ten problém, až když byl velký, tak se ho snažil řešit. A to řešení podle mě nebylo příliš důstojné. On vlastně tu odpovědnost přenesl na stranický orgán a tak se jí zbavil.
Já dodám k tomu, že toliko k tomu dodám. To, co říkal Miroslav Kalousek v roce 2009, platí pořád a nechci se dotknout a chraň Bůh urážet babičky, které chodí do kostela, ale o tom, jako kteří lidé tvoří KDU ČSL a co říkají. Jsou to takový ty témata jako nadstranická nebo přesstranická, řekněme, jako manželství jednopohlavních nebo stejnopohlavních párů a tyhle ty věci, jako, které hýbou veřejným míněním. Je to to, že lidová strana, z mého pohledu po hříchu úplně stejně jako sociální demokracie, nedokázala podchytit ty nová nastupující témata a neustále se motají kolem těch témat, jako já nevím, důstojné důchody a podpora rodin a tak dále. My jsme se tady v jednom podcastu, jestli si vzpomeneš, bavili o tom, že můžeme tady podporovat v západní Evropě nebo ve střední Evropě rodiny, jak chceme, ale stejně díky blahobytu ta porodnost bude klesat a paradoxně k vyšší porodnosti vede to, že ten blahobyt není. To znamená, už tenhle ten první jako anachronismus, řekněme, nedává smysl. To je strana jedna. Strana druhá, komunikace. K tomu jako doporučuji všem, zadejte si, jak správně krizově komunikovat, nebo krizová komunikace do Google vyjede vám poměrně dlouhý článek na Wikipedii. A kdyby si každý politik, který je v nějaké funkci, tohleto četl a předtím, nebo průběhu toho, když se novináři začnou ptát na cokoliv, tak se řídil podle tady toho jednoduchého návodu, tak nikdy nemůže se dostat do té situace jako Marian Jurečka. Já tady musím říct, že pro mě to jsou jako absolutně nepochopitelné věci. Jakože myslet si, že něco vymlčím. Prostě každá příručka krizové komunikace říká, nejde. Je potřeba o té věci komunikovat a buď zahrát do autu, takže o ní mluvím a hodím to na někoho jiného, ale ne po 14 dnech, anebo se k tomu postavím jako chlap a komunikuju. Ale prostě mezi tím není nic. A nejenom teda strana lidová, ale i ODSáci to dělají, konec konců i anonisti, ale ti jsou teďka v opozici, takže tolik nesvítí. Prostě tragická krizová komunikace. A jestli se tohle politici v roce 2024 nebyli schopni naučit v době, kdy jejich největším nepřítelem je marketingový produkt Agrofertu, ano, tak prostě Bůh nám pomoci, jak by řekl nejmenovaný lidovec.
Absolutně souhlasím s malinkým dovětkem, pokud se něco stane a ten politik mlčí dva dny a ta aféra skončí, tak má vyhráno. Jenomže v tomhle případě to nenastalo, že ta média se toho držela neustále. Otázky se objevovaly tak, jak vlastně ten Marian Jurečka mlčel a mlčel, tak se objevovaly další, objevilo se další svědectví a muselo být naprosto jako zjevné, že ta situace je neudržitelná.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Kdyby se tato kauza stala ve stejný den, kdy Hamás zaútočí na Izrael nebo cokoliv jiného, tak se přesně tohle to stane. Ale ta kauza se stala před Vánoci, což je malá okurková sezona a klikat se musí na ty články. Takže když máme takovouhle hloupost, ještě spojenou s tou tragickou střelbou, tak nevím, jako kdo mediálně lidovcům radí. Teď konec konců bývalá mluvčí strany lidové se stává mluvčí vlády, tak se ta úroveň skvělé krizové komunikace přenese i o tu úroveň výš. No tak lidovci na tom nejsou dobře. Na tom se zhodneme.
Nejsou na tom dobře.
Vymění předsedu?
Myslím si, že vymění předsedu, ale nevím, jestli to bude jako dostatečná záruka toho dalšího, potažmo nějakého úspěšného vývoje. Přece jenom čekají evropské volby. Tam oni mohou uspět na té kandidátce spolu, protože mají velmi disciplinované voliče. Méně jsem si jistý dobrým výsledkem u těch krajských voleb, protože ty budou velmi protivládní a KDU se nese na té vlně sestupu. A teď je otázka, přežije KDU ČSL rok 2025 jako samostatná strana nebo nepřežije? Já si myslím, že přežije, nicméně opravdu to bude strana 2-3%, do které se nedostala vlastně ani vlastními chybami, ale je to celá řada důvodů od toho našeho nechutí k nestranictví a podobně. Ale KDU má jednu velkou výhodu, že má jako do značné míry ještě stále obrovský potenciál lokálních politiků. Já když se jenom rozhlédnu kolem Olomouce, tak to je řada starostů v těch malých obcích, z kterých může čerpat. Je uchycena také v radách, v krajských radách. To znamená, tohle je taková jako pozitivní budoucnost, ale nevím, jestli přežije jako samostatná strana na té vládní úrovni, jestli už ta její budoucnost není spjata právě pouze třeba z ODS a jak zaznívají některé hlasy, že si dokáží představit nějaké sloučení nebo vytvořit nějaké platformy s Občanskou demokratickou stranou, ale to jsme pravděpodobně ještě daleko.
Mě teď napadla jedna glosa, že tvá oblíbená sociální demokracie byla nejdéle u vlády po tom, co se slavně sloučila se svojí větší sestrou KSČ, tak třeba to lidovcům pomůže, ale teď vážně, k tomu, k té výměně předsedy, a ty jsi říkal, že si za to nemůžou vlastníma chybama. Tak prostě
nejen vlastní.
Jasně, ale situace se mění, jak kdo na ní nereaguje, tak je to cimramanovský, kdo chvíli stál, když všichni to znají opodál, tak tolik asi k tomu. Samozřejmě si za to můžou sami, prostě nedostatečně inovovali. Stejně, omlouvám se za to slovo, zaprděná je dneska ODSka ve spoustě věcí, debata eura, o tom si můžeme třeba taky někdy popovídat, ale jako budiš. Vlastně to ještě reflektuje jednu věc, o které se často mluví, a to, že česká politika nemá vizi. Já bych to ještě poupravil. Česká politika nemá odvážné politiky, které jsou schopní předvídat to, co budou lidi chtít za 5 let. Oni se vždycky dívají na to, co jim jde v těch průzkumech, že teďka lidi něco chtějí. A tenhle ten risk vede k tomu, že tady zaostáváme a pak se díváme na to, jak se v Polsku rychle staví dálnice například. No ale k těm lidem. Ty jsi zmiňoval lokální lidi, tak jako řekněme si, pojďme si vyjmenovat a probrat, kdo dneska v té straně lidové je. Tak je tam Marian Jurečka. Ten teda teďka asi skončí, protože jako si lidovci myslejí, že ryba smrdí od hlavy a tak ho vymění. Tak vrátí se tam ministr zemědělství Výborný.
Pravděpodobně.
OK, tak ten už tam byl, pak tam zase nebyl a je to vlastně stará okoukaná tvář. Vrátí se tam Bartošek, Jihočech, to jsou vlastně tam otať pramení jedna z těch nespokojených vlastně frakcí nebo jeden z těch regionů. Tak co Bartošek má na to, aby lidovce...
Pro mě ideální postavou by byl Pavel Bělobrádek, který si myslím, že je respektovaný všemi proudy, ale bohužel ta nemoc mu nedovoluje, aby tu funkci vzal. A teď, když vyjmenoval tyto dva lidi, tak v téhle situaci si myslím, že i pan poslanec Bartošek má velkou šanci a možná vlastně největší šanci, která se mu kdy vytvořila na to, aby byl předsedou strany lidové. Jednak na veřejnosti dokáže dobře komunikovat, dokáže vlastně motivovat i spolustraníky. Já když jsem ho viděl třeba na tom posledním sjezdu, tak opravdu byl velmi jako živý, velmi usiloval, že, o tu funkci místopředsedy. A to se mu jako podařilo, vystupuje velmi často v médiích, tak za mě by možná byl v téhle chvíli ještě lepší volbou byť.
A přijde mi jako jeden z mála z těch lidovců autentický.
A je autentický
že
lidovec.
Že tomu, co říká, věří.
Je pravicový, naprosto zapadá do té spolupráce ze spolu, takže tam ta chemie, myslím, že by byla jako stejná jako s Marianem Jurečkou.
No ale to jsou Čechy, to není ta nejsilnější frakce. Nejsilnější je Morava, tak když budeme trošku jako hádat, tak teď byl dlouho Olomoucký kraj u válu prostřednictvím Mariana Jurečky, tak jižní Morava, že jo, tam dlouhé roky postava Stanislava Juránka, několikanásobného hejtmana Jihomoravského kraje a teď vlastně jeho nástupce Jan Grolich, který nevyloučil, že by se mohl stát předsedou, tak jaká bude lidová strana, pokud by se předsedou stal hejtman Grolich?
Určitě by to bylo posílení pro KDU-ČSL, ale teď, když bych já byl v kůži hejtmana Jihomoravského kraje, tak pokud bych se podíval na ty současné...
Necelý rok před krajskýma volbama.
Přesně tak. Pokud bych se vlastně podíval na to, co je mi blíž, já bych se snažil asi si obhájit tu funkci hejtmana. To je, bude jako obrovský výkon, protože sám zmiňovala ANO, jakým způsobem je připraveno. A nechal bych asi doběhnout ty vládnoucí politici a začal bych tu stranu obnovovat až po volbách v roce 2025. To znamená být jím, tak ještě bych nechtěl nést tu odpovědnost, kterou on nezavinil a měl by ji nechat vlastně na těch, kteří jsou nyní v té vrcholové politice, aby se s tím vypořádali.
Souhlasím a uvidíme, jak se k tomu pan Grolich postaví. Já bych zase, přestože souhlasím, očekával, že od toho, kdo chce být v budoucnu lídr, někdo, kdo lidovce dostane na 12, třeba 15%, tak by právě neměl takhle spekulovat, ale měl by do toho jít a snažit se těm voličům vysvětlit,
že... Jasně, ale kdyby pohořel, tak já nevím, jestli KDU má další nějakou velmi výraznou osobu, která by byla schopná...
Chtěl jsem říct, že mimo těch, které jsme tady zmiňovali, tak jak ODSka měla ty své regionální kmotry a možná teďka ještě v některých kauzách má takové závany, tak lidovci mají zase ty své venkovské kmotry a jednoho městského. Často se mluví o panu ministru životním prostředí Hladíkovi, o tom, že to je takový ten jako drsný biznismen lidovec. Nemůže ten se stát předsedou?
Může, ale nevím, jaká je jeho role v rámci celé strany, jak komunikuje s jednotlivými proudy, jak je respektovaný, to skutečně nevím.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Já zkusím odhadnout z toho, co já jsem nabral, tak prostě Jižní Morava, jihomoravští lidovci jsou tak velcí a silní, že mají lidovce město a lidovce venkov. A lidovci venkov je Grolich a lidovci město
je Petr Hladík.
Je Petr Hladík, který vlastně odmítnul místo v městské radě, jestli to říkám správně, proto aby si počkal na to ministerské křeslo, dotýkají se ho, že podle toho, co bylo v médiích, ty kauzy kolem přidělování městských bytů a tak dále. Takže je to lidovec se Škraloupem. Tam vedle toho pan Bartošek s hejtmanem Grolichem jsou Lilie. No a co by se stalo z lidovci, kdyby se sloučili s ODS? Já když jsem si nad tím přemýšlel, tak jestli ODS je někde opravdu slabá, tak je to přesně v těch lidoveckých baštách. Tak ve chvíli, kdyby se ty kandidátky dobře poskládaly, to znamená víc lidovců na Moravě, víc ODSáků ve velkých městech, tak by to podle mě mohlo fungovat.
Může to fungovat. Podle mě by to byla, nebyla by to ODS, ale bylo by to třeba ODS, KDS nebo ODS pomlčka lidovci. Pravděpodobně k úplnému zániku té identity by nedošlo, ani nemá smysl, protože oni opravdu mají tisíce, několik tisíc lokálních politiků a s takovouto silou ta strana ještě není na umření. Jo, tak spíš je to ten prostor lokální politiky, regionální, je odlišný od toho, jak oni působí na úrovni státu, respektive na té národní úrovni, co od toho očekávají, jak jsou viditelný a skutečně ten mimořádný zisk, jo, kdy mají nejvíce poslanců v historii, 23, tak ten se stává prostě jednou za století.
Je to tak a jako poslední glosu před koncem nebo glosu. Fakt, zábavný fakt, připomenu, že ODSka už jednu křesťanskou stranu absorbovala, byla to tehdy KDS, Ivana Pilipa, který potom slavně vystoupil z trojského koně a provedl sarajevský atentát. Takže tady si můžeme odhadnout nějakou budoucnost, co se může stát po slučovacím sjezdu.
Jasně. Ale KDS, že jo, KDS to byla taková strana jako několika konzervativních, řekněme, kavárníků z té dnešní perspektivy. ODS zkoušela tu spolupráci v roce 92 s KDS, ale příliš to nepomohlo, tak to pohlcení se nabízelo.
Tak jo, děkujem, že jste dneska poslouchali a příště to z konzervativna hodíme do progresivismu a do České pirátské strany, tak se máte na co těšit. Mějte se a pěkný den.
Naschledanou.